Գլուխ 3-րդ. Հեղինակը սովորում է տեղական լեզուն։ Հույ հնհնմը, նրա տերը պարապմունքների ժամանակ օգնում է նրան։ Լեզվի նկարագրությունը։ Նշանավոր հույ հնհնմներից շատերը հետաքրքրությունից դրթված գալիս են հեղինակին տեսնելու։ Նա իր տիրոջը համառոտ կերպով պատմում է իր ճանապարհության մասին։ Իմ գլխավոր զբաղմունքը լեզվի ուսումնասիրությունն էր, թե իմ տերը, այսօդև այդպես պիտի անվանեմ Գորժ Զիյուն, թե նրա զավակները և թե տան ծառաներն ուրախությամբ աջակցում էին ինձ։ Նրանք հրաշք էին համարում, որ մի բիրտ կենդանի կարող է բանական արարածի չափ այդքան ուշադիր լինել։ Ես մատով ցույց էի տալիս մի որևէ իր ու հարցնում նրա անունը, որը այնուհետև, երբ մենակ է մնում, գրի է առնում ճանապարհորդական հուշատետրիս մեջ։ Վատ արտասանությունը շտկելու համար ես խնդրեցի ընտանիքի անդամներից մեկին, որ դժվար արտասանելի բառերը հաճախ կրկնի։ Այդ պարապմունքներին առանձնապես օգնում էր ինձ տան ծառաներից մեկը, կարմիր ձիաջորին։ Նրանք բառերն արտասանում են քթի մեջ և կոկորդում։ Նրանց լեզուն իմ իմացած եվրոպական լեզուներից ավելի շատ մոտ էր հոլանդերենին կամ գերմաներենին, միայն նրանցից ավելի գեղեցիկ էր և ավելի արտահայտիչ։ Համարյա նույն դիտողությունն է արել Կարլոս 5-րդը, երբ ասել է, թե եթե նա խոսելու լիներ իր ձիու հետ, ապա այդ խոսակցությունը պիտի լիներ գերմաներեն։ Տիրոջս հետաքրքրությունն ու անհամբերությունն այնքան մեծ էր, որ նա իր պարապ ժամերից շատերը նվիրեց իմ դասավանդության։ Նա համոզված էր, ինչպես հետո ինքը պատմեց ինձ, որ ես Եհու եմ, սակայն իմ ընդունակությունը, քաղաքավարությունն ու մաքրասիրությունը զարմանք էին պատճառում նրան, որովհետև այդ հատկություններից Եհուները միանգամայն զուրկ էին։ Ամենից շատ նրան շփոթեցնում էր իմ հագուստը, ու նա երբեմն ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե միգուցե դա իմ մարմնի մի մասն է, որովհետև ես երբեք հագուստս չէի հանում, մինչև որ ամբողջ ընտանիքը քնած չլիներ, իսկ առավոտները հագնում էին նախքան նրանք զարթնեին։ Իմ տերը ջերմ փափագուն էր իմանալու, թե որտեղից եմ գալիս և ինչպես եմ ձեռք բերել այդ առերևույթ բանականությունը, որ նկատվում է իմ արած բոլոր գործերում։ Նա ուզում էր իմ սեփական բերանից լսել իմ արկածների պատմությունը և հույս ուներ, որ դա պիտի լիներ շատ շուտով, շնորհիվ այն առաջադիմության, որ ես արել էի իրենից բարերի և դարձվածքների ուսումնասիրության և արտասանության ասպարեզում։ Հիշողությանս նպաստելու համար իմ սովորած բոլոր խոսքերը դասավորեցի անգլիական այբուբենի կարգով ու թարգմանությունների հետ միասին գրի առա։ Մի փոքր անց այդ բանը ես փորձեցի անել իմ տիրոջ ներկայությամբ։ Մեծ ջանք էր հարկավոր նրան բացատրելու, թե ինչ եմ անում ես, որովհետև այդ երկրի բնակիչները ոչ մի գաղափար չունեն գրքի ու գրականության մասին։ Մոտ 10 շաբաթից հետո ես արդեն կարողանում էի հասկանալ իմ տիրոջ տված հարցերի մեծագույն մասը, իսկ 3 ամսից հետո տանելի կերպով պատասխանել։ Նա չափազանց հետաքրքրվում էր իմանալու, թե աշխարի որ մասից եմ գալիս և որտեղից եմ ձեռք բերել բանական արարածներին նմանվելու կարողությունս, որովհետև Եհուները, որոնց իմ կարծիքով նման է իմ գլխով, ձեռքերով ու դեմքով, այսինքն մարմնի այն մասերով, որոնք երևում են, իրենց խորամանկ երևույթով ու չարամիտ հակումներով հանդերձ բոլոր կենդանիների մեջ ամենից բթամիտներն են համարվում։ Ես պատասխանեցի, որ եկել եմ ծովով, մի շատ հեռու տեղից, ինչպես ուրիշ շատ մարդկանց հետ միասին, մի գոգաձև ու փայտաշեն խոշոր նավի վրա, որ իմ ընկերները ինձ ապիչեցրին այս երկրում, թողնելով ինձ իմ ճակատագրին։ Ասացներս հասկացրի նրան մեծ դժվարությամբ և այն էլ բազմաթիվ նշանների օգնությամբ։ Տերս պատասխանեց, թե երևի ես սխալվում եմ, կամ թե չէ ես ասում եմ մի բան, որ չի եղել։ Նրանց լեզվով գոյություն չունեն ստույցություն կամ խաբեբայություն արտահայտող բառեր։ Նրանց թվաց, թե անհնարին բան է, որպեսի ծովի այն կողմը ցամաք լինի, կամ թե կենդանիների մի խմբակ կարողանա ուզածի պես ջրի վրա շարժել մի փայտենավ։ Նա հավատացած էր, որ հույի հնհնմներից ոչ ոք չէր կարող կառուցել մի այնպիսի նավ, և ոչ էլ կարող էր վստահել, որպեսի Եհուները ղեկավարեն նրան։ Հույի հնհնմն խոսքը նրանց լեզվով նշանակում է ձի, իսկ իր ստուգաբանությամբ բնության կատարելություն։ Տիրոջս ասացի, թե դեռևս դժվարանում եմ արտահայտել իմ մտքերը, բայց հնարավորին չափ պիտի փորձեմ և հույս ունեմ, որ կարճ ժամանակում պիտի կարողանամ պատմել հրաշալի բաներ։ Նա բարեհաճեց կարգադրել իր ամուսնուն, զավակներին և տան ծառաներին, որ նրանք ոչ մի առիթ բաց չթողնեն, որպեսզի ես սովորեմ լեզուն, իսկ ինքնորական երկու երեք ժամ նվիրում էր իմ պարապունքներին։ Շուտով ամբողջ շրջակայքում տարածվեց զարմանալի Եհուի համբավը, որը հույի հնհն մնի պես խոսում էր իր բառերով և որի գործերում կարծես թե բանականության որոշ նշուլներ կան, այնպես որ շատ երևելի ձիեր գալիս էին մեր տուն ինձ տեսնելու։ Նրանք հաճույքով խոսում էին ինձ հետ, զանազան հարցեր տալիս, և այդ հարցերին ես պատասխանում էի որքան կարողանում էի։ Այդ բարենպաստ պայմաններում ես հսկայական առաջադիմություն էի անում, այնպես որ իմ գալուց 5 ամիս անց արդեն ամեն ինչ հասկանում եմ եւ միանգամայն տանելի կերպով արտահայտում իմ մտքերը։ Ինձ տեսնելու եւ հետս խոսելու ցանկությամբ տիրոջս այցի եկող հույ հնհնները դժվարությամբ էին հավատում, որ ես իսկական Եհու եմ, որովհետեւ ես իմ մարմնի արտաքին տեսքով միանգամայն տարբերվում էի նրանցից։ Նրանց զարմանքեր պատճառում, որ մարմնիս վրա բացի գլխից, երեսից եւ ձեռքերից սովորական մաս կամ մորթի չէին տեսնում։ Սակայն մի դեպքի պատճառով, որ տեղի ունեցավ երկու շաբաթ առաջ, իմ տիրոջ համար այդ գաղտնիքը բացվեց։ Ընթերցողին ես արդեն պատմեցի, որ ամեն գիշեր քնելուց առաջ հանում էի շորերս ու նրանով ծածկում ինձ։ Մի օր վաղ առավոտյան իմ տերը հետևիցս ուղարկեց կարմիր ձիաջորուն, որ նրա սպասավորն էր։ Երբ նա ինձ մոտ եկավ, ես խոր քնի մեջ էի, վրայիս շորերը մի կողմ էին ընկել, իսկ հայքիս շապիկը միջև գոտկատեղս վեր քաշվել։ Նրա բարձրացրած աղմուկից ես արթնացա և նկատեցի, որ նա գլուխը կորցրել է։ Այդպես նա վերադարձավ իմ տիրոջ մոտ և սարսափահար ու շփոթված պատմեց իր տեսածի մասին։ Ես իսկույն իմացա այդ, որովհետև երբ հակնվելուց հետո գնացի իմ հարգանքները մատուցելու նորին մեծապատվությանը, նա հարցրեց, թե ինչ է նշանակում իր սպասավորի ասասները, որ իբր թե ես քնած ժամանակ այն չեմ, ինչ որ արթուն ժամանակ, որ իմ մարմնի մի քանի մասերը սպիտակ են, մյուսները դեղին կամ համենայն դեպս ոչ այնքան սպիտակ, իսկ մի քանի մասերն էլ բոլորովին թուխ։ Մինչև օրս ես թաքցնում է իմ հագուստի գաղտնիքը, որպեսի Եհուների այդ զազրելի ցեղից որքան կարելի ավելի շատ տարբերվեմ։ Սակայն այսուհետև արդեն արժեք չուներ այդ գաղտնապահությունը։ Բացի այդ, իմ հագուստն ու ոտնամանները արդեն մաշվել էին ու հեռու չէր այն ժամանակը, երբ նրանք բոլորովին հալից կընկնեին և ստիպված կլինեի փոխարինել նրանց Եհուների կամ այլ կենթայինների կաշուտ շինած գեստով։ Այդպիսով իմ գաղտնիքը պիտի պարզվեր։ Ուստի ես պատմեցի իմ տիրոջը, թե այն երկրում, որտեղից ես գալիս եմ, մարդիկ ծածկում են իրենց մարմինը զանազան կենթայինների մորթիներից արհեստական կերպով պատրաստած մազեղենով, մասամբ պարկեշտությունից դրդված, մասամբ օդից և տաք ու ցուրտ եղանակներից պաշտպանվելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես կարող եմ նրա հրաման նստանալուց հետո անմիջապես փաստեր բերել ասասներս հաստատելու համար։ Միայն ներողություն եմ խնդրում, որ նրան ցույց չպիտի տամ մարմնիս այն մասերը, որ ինքը բնությունը սովորեցրել է մեզ թաքցնել։ Նա ասաց, որ բավական տարօրինակ են թվում իմ ասասները, մանավանդ վերջին մասը։ Նա չէր կարող հասկանալ, թե բնությունն ինչպես է ներշնչում մեզ թաքցնել այն, ինչ որ ինքն է տվել։ Ոչ ինքը և ոչ էլ իր ընտանիքի անդամներ իրենց մարմնի ոչ մի մասի համար ամոթ չեն զգում, համենայն դեպս ես կարող եմ ուզածս անել։ Դրա վրա ես կոճակներս բաց արի, հանեցի բաճկոնս, ապա ժիլետս, կոշիկներս, գուլպաներս ու անդրավարտիքս։ Շապիկս իջեցնելով միջև գոտկատեղիս, փաթաթեցի այն գոտուպես մարմնիս միջին մասին, որպեսի թաքցնեմ մերկությունս։ Տերս մեծ հետաքրքրությամբ ու զարմանքով դիտում էր իմ բոլոր գործողությունները։ Նա իր ճախանոցով մեկը մյուսի հետևից վերցնում էր իմ հագուստների մասերը և ուշադրության զննում։ Ապա նա մեղմորեն շոյեց մարմինս ու մի քանի անգամ չորս կողմից նայեց վրաս։ Հետո նա ասաց, թե պարզ է, որ ես մի իսկական Եհու եմ, միայն ցեղակիցներիցս տարբերվում եմ իմ մորթի փափկությամբ, սպիտակությամբ և հարթությամբ, մազերի բացակայությամբ մարմնիս մի քանի մասերի վրա, եղունգներիս ձևով ու երկարությամբ և այն, որ ձևանում եմ, իբր թե շարունակ ման եմ գալիս հետին երկու ոտքերի վրա։ Նա ինձ վրա այլևս նայել չցանկացավ ու թույլ տվեց, որ շորերս կրկին հագնեմ, որի համար ես շատ շնորհակալ եղա, մանավանդ որ ցրտից սկսել էի դողդղալ։ Ես իմ դժգոհությունը հայտնեցի, որ տերս հաճախ ինձ անվանում է Եհու, մի զզվելի կենդանու անունով, որին ես բացարձակ կերպով ատում և արհամարում եմ։ Ես խնդրեցի, որ նա հրաժարվի ինձ այդ անունով կոչել և մի այդպիսի հրաման էլ տա իր ընտանիքին և բարեկամներին, որոնք ինձ տեսնելու են գալիս։ Նմանապես խնդրեցի, որ նա գաղտնի պահի, որ ոչ ոք չիմանա իմ մարմնի արհեստական ծածկոցի մասին, մինչև որ ներկա հագուստս վերջնականապես չմաշվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա սպասավորին, կարմիր ձիաջորուն, նորին մեծապատվությունը թող հրամայի, որ այդ գաղտնիքը նա ոչ ոքի չասի։ Այդ ամենին իմ տերը բարեհաճեց տալ իր համաձայնությունը և այդպիսով գաղտնիքը պահվեց, մինչև որ հագուստս ամենևին մաշվեց և ես ստիպված եղա հնարագիտության դիմել այն որևէ բանով փոխարինելու համար, որի մասին կհիշատակեմ հետագայում։ Միևնույն ժամանակ տերս ցանկացավ, որ ես ամեն ջանք գործ դնեմ ուսումնասիրելու իրենց լեզուն, որովհետև նրան ավելի շատ զարմանք էր պատճառել իմ խոսելու և դատելու ընդունակությունը, քան իմ մարմնի ձևը, թե արդյոք ծածկոց ունի թե ոչ, և ավելացրեց, թե անհամբեր սպասում է լսելու այն հրաշքների մասին, որ ես խոստացա պատմել նրան։ Այդ օրվանից իմ տերը սկսեց կրկնապատի գերանդով պարապել ինձ հետ։ Նա տանում էր ինձ իր հետ զանազան շրջաններ և միևնույն ժամանակ ամենքին նախազգուշացնում, որպեսի ինձ հետ քաղաքավարի վարվեն, որովհետև ինչպես նա էր ասում, այդպիսով իմ տրամադրությունն ավելի լավ է լինում և ինքս էլ ավելի ուշագրավ եմ դառնում։ Բացի ինձ սովորեցնելու համար կրած նեղությունից, տերս ամեն օր, երբ գնում էի նրա մոտ, իմ մասին զանազան հարցումներ էր անում, որոնց ես պատասխանում է ամենայն պատրաստակամությամբ։ Այդպիսով նա կամաց-կամաց իմ ասելիքի մասին կազմեց մի ընդհանուր գաղափար, թեև միևնույն ժամանակ վերին աստիճանի թերի։ Տաղտկալի կլիներ, եթե ես մեկ առ մեկ պատմեի կանոնավոր խոսակցություն վարելու համար իմ արած աստիճանական առաջադիմությունների մասին, կասեմ միայն, որ առաջին ընդարձակ տեղեկությունը, որ հաղորդեցի նրան իմ մասին, հետևյալն էր. Ես եկել եմ շատ հեռավոր երկրից, ինչպես արդեն փորձել էի նրան պատմել։ Հետս կար ինձ նման 50 մարդ։ Մենք գալիս էինք ծովով մի մեծ գոգավոր փայտենավի վրա, որը նորին մեծապատվության տնից ավելի խոշոր էր։ Ես հասկանալի խոսքերով տվի նավի նկարագրությունը և թաշկինակս բաց արած հասկացրի, թե նավն ինչպես է քամուց շարժվում։ Նավի վրա ծագած գշտություններից հետո ինձ իջեցրին այս ափը, ուր ես առաջ էի գնում, չիմանալով թե ուր, մինչև որ նա ազատեց ինձ այդ գարշելի եհուների հարձակումից։ Նա ինձ հարցրեց, թե ով է կառուցել այդ նավը և ինչպես է եղել, որ մեր երկրի հույի հնհն մայրը հանդուրժել են, որ նավի ղեկավարներն անասուններ լինեն։ Ես պատասխանեցի, թե կշարունակեմ իմ պատմությունը, եթե նա ինձ ազնիվ խոսք տա, որ ասասներս վիրավորանք չպիտի համարի, և այն ժամանակ ես կպատմեմ նրան իմ խոստացած հրաշքների մասին։ Նա համաձայնեց, ու ես շարունակեցի հավատացնելով նրան, որ նավը կառուցել են ինձ նման արարածներ, որոնք իմ բոլոր ճանապարհորդած երկրներում, ինչպես և իմ հայրենիքում միակ տիրող և բանական կենդանիներն են, որ այստեղ գալով ես նույնքան զարմացա, երբ տեսա հույհնհններին բանական արարածների նման, որքան և նա կամ իր բարեկամները կզարմանային, եթե մտքին նշույլ գտնեն մի այնպիսի կենդանու մեջ, որին նա բարեհաճեց Եհու անվանել։ Իհարկե, ես ըստ ամենայնի նման եմ Եհուներին, սակայն անհասկանալի է ինձ համար նրանց այլասերման և վայրի բարքի պատճառը։ Ես ավելացրի, թե բախտի բերմամբ, եթե ես կրկին վերադառնալու լինեմ իմ հայրենի երկիրը, պիտի պատմեմ իմ այս ճանապարհորդության մասին, ինչպես որ արդեն որոշել եմ, և ամենքը պիտի կարծեն, թե ես ասում եմ մի բան, որ չի եղել և որ ասածները սկզբից մինչև վերջ հնարել եմ իմ գլխից, և չնայած այն պատկառանքից, որ ես տածում եմ նրա ընտանիքի և բարեկամների հանդեպ, և վստահ նրա խոստմանը, որ չպիտի վիրավորվի, համարձակություն եմ առնում ասելու, որ իմ հայրենակիցները հազիվ թե հավանական համար են, որպեսի հույի հնհնմները մի որևէ երկրում տիրող արարած լինեն, իսկ Եհուները անբան անասուններ։